Já, komið í sæl. Ég byggði ykkur velkominni á fund sveitarstjórnar Skagafjarðar, haldin í safnahúsinu við Faxatorg, 5. daginn 12. apríl. Og dagskráin er í þrem liðum. Fyrsti liður er fundagerðir og svo er tillaga. Og síðan eru fundagerðir sem eru lagðar fram til kynningar. En fyrsti liðurinn er þannig að það eru fjalla fundagerði byggðaráðs 27. mars og 3. apríl. Fundagerð atvinnu og ferðamálanefndar 27. mars. Félags- og tómstundanefndar 3. apríl. Fræðslunefndar 23. mars. Landbúnaðanefnd 30. mars og 4. apríl. Menningar- og kynningarnefnd 29. mars. Skipulags- og byggingarnefnd 3. apríl. Umhverfis- og samgöngunefnd 27. mars. Og síðan annar liður, það er tillaga varðandi aðalskipulag frá Vinstri grænum og sjálfstæðisflokki. Og síðan í þriðja lagi eru lagðar fram til kynningar, fundagerði Skagafjarðarvitna frá 29. mars og fundagerði skólanefnda Fjölbrautaskólans frá 15. mars. Og við byrjum á lið 1 og það er fundagerð byggðaráðs 27. mars og ég ætla að byrja Gunnar Braga að fylgja henn úr lagi, hlaði, Gunnar Braga ger svo vel.
Já, forseti góðir sveitarstjórnarfulltrúar. Það er fundur 27. mars og fyrsta mál til afgreiðslu var tillaga varandi vaxtarsamninginn þar sem við óskum eftir tilnefningu frá SSNVAF byggðastofnun og iðnaðarráðuneyti í starfshóp til þess að fara yfir grundvöll vaxtarsamningsins. En eins og þið munið þá ákvaðu eða lögum við til að það er frestað að skrifa undir þann samning. Og nú hefur allan að borist sem sagt tilnefning frá iðnaðarráðuneytinu í þennan hóp og vonandi mun hitt koma núna allan næstu dögum. Nú síðan var annar liðurinn lækkun gjaldskrár matar í leikskólum. Þetta er í framhaldi af breytingum á virðisaukaskattinum. Nú þriðlega viðbyggingum verknámshús Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra. Það sem var að vera að fara yfir þessi byggingaráform. Nú, fjórða lagi þar var auglýsing vegna byggðakvóta og þar sem við samþykktum að sækja byggðakvóta fyrir Hofsós eins og við höfum gjört. Fimmti liður þar var aðalfundaboð vegna veiðifélagsins Flóka. Sjötti liður aðalgata 22B, það var erindi frá leikfélagi Sauðárkróks. Sjöndi liður, það er erindi frá Oddfelló vegna fasteignaskatts. Það var raunni erindi leikfélagsins var það sama. Síðan var það 8. liður, þar var málefni eignasjóðs, fjallaðum mat á íbúðum. Og 9. liður var það sama málefni eignasjóðs, þetta voru bæði erindi voru vegna lækjar, bakka og steinslöðum. Síðan var lagt fram til kynningar. Hátún 1 tilkynningum sölu og kynningafundur málefni Eignarhaldsfélags Brunabótafélags Íslands og 12. lagi ársfundur Lífeyrissjóðs Norðurlands.
Þakka þér Gunnar Bragi, þá er orðið laust þessa fundagerð byggðaráðs. Eru einhverjir sem vilja taka til máls? Bjarni Egils, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætt sveitarstjórnarfulltrúar, mér langar að spyrjast fyrir þarna spyrja á væntanlega sveitarstjóra varðandi þriðja lið fundagerðarinnar um viðbyggingu við verknámshúsið. Hver staða málsins er í dag? Takk.
Já, orðið er laust. Er fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki Guðmundur allar að svara þessari fyrirspurn sem er komin. Guðmundur, gjörðu svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Staða málsins er þannig núna að við óskuðum eftir fundi á morgun með fulltrúum menntamálaráðuneytinu. En hérna, ég var að fá svar frá aðstoðarmanni ráðherra núna rétt áðan þar sem að morgundagurinn gengur ekki upp. vegna landsfunda sjálfstæðisflokksins. En hérna, það er staða málsins eins og hún er núna, en við höfum sem sagt sendt þeim boðum það að við viljum funda og fara yfir þessi mál og það sé mikil jákvæðni hérna megin fyrir því að það er ekki verkefni.
Þakka þér fyrir þessar upplýsingar, Guðmundur. Það eru ekki fleiri sem að hafa óskað eftir að taka til máls og því ber ég þessa fundargerð byggðaráðs upp til samþykktar, þeir sem eru samþykki gerum svolega rétti pent. Gunnarbræði tekur ekki þátt í afgreiðslu sjöttaliðar en fundargerðin var samþykkt og þá erum við komin að fundargerð byggðaráðs frá 3. apríl og ég ætla að byggja Gunnarbræði að fylgja henni úr hlaði.
Forseti, góðir sveitarstjórnarfulltrúar. Þriðjudaginn 3. apríl kom byggðaráð saman. Nú, í fyrsta lagi þar var lögð fram viljayfirlýsing sveitarfélagsins, Lilju Pálmadóttur og Steinunnar Jónsdóttur eða varðandi sundlaugarbyggingu Hofsósi. En eins og við vitum öll þá gefa þær miklum rauksnarskap eða vilja gefa íbúum Hofsós og nágrennis og þá er vitanlega sveitarfélaginu sundlaugum að merki gjöf, þetta er vitanlega alveg einstakt að eiga svona góða að og byggðar á staðfesti þessa vilja yfirlýsingu og fagna þeim hlýhug sem að það er sína. Vilja nú tækifærið og færa þeim kæra þakkir fyrir þessa gjöf og þennan hlýhug sem að sína okkur. Erni til afgreiðslu, þar var síðan málefni eignasjóðs, þar var verið að fjalla að lækja bekka 7 og það sem var verið að það var vegna húsaleigu og síðan Sólgarðaskóli, það sem var verið að óskiptir að leigja skólan. Það er að segja undir ferðaþjónustu í sumar og það samþykkt. Síðan var lagt fram til kynningar til eiga nýju skipulagi stjórnsýslunar, sveitarstjórnarlagði það fram til kynningar. Nú, í fjórðalið þar var lagt fram afrita bréfi vegna samhæfingar slökkulis og björgunarsveitar Skagafjarðar. Nú, það fimmtalagi var farið yfir rekstra upplýsingar janúar og febrúar á þessu ári. Sjöttaliður þar var lánasjóður sveitarfélaga, lagt fram tilkynning eða lagt fram tilkynning eignarhlut sveitarfélagsins í lánasjóðunum og hluturinn er upp á réttur rúmlega 2,3%. Að verma eftir rúma 70 miljónir sem að greiðist til sveitarfélags á 4 árum. Nú síðan voru lagðar fram til kynningar upplýsingar framlög varasjóðs húsnæðismála vegna 2006.
Þakka þér fyrir Gunnarbræði. Það var orðið laust þess að fundargerð byggðaráðs. Páll Dagbjörnsson gerir svo vel.
Forseti, varðandi fyrsta liðin sundlaugarbygging og Hofsósi, þetta er mikil gleði tíðindi sem bárust héraðið og það vakti svo mikla athygli vegfærenda sem ókum Hofsós þegar þetta kunngerst að hafa flaggað hverju húsi þar og þóttu ekki mikið. En það sem að mér langar til að spyrja hérna er kom eitthvað bréf frá þessum ágætu konum með hérna, ég hef ekki séð þessa viljayfirlýsingu, hún fylgir ekki með þessum gögnum og hvernig fór þetta fram var það hefur kannski ekki verið upplýst svona bara til upplýsingar það Guðmundur myndi örugglega svara því hvernig þetta var gert, hvernig þessi gjörningur er og hvar er hann staddur, hvernig er hann. Takk fyrir.
Já, eru fleiri sem vilja taka til máls? Þórdís Friðbjörnsdóttir, gerðu svo vel.
Forseti, góði fulltrúar. Ég get nú eiginlega ekki orða bundist út af þessum fyrsta liði. Ég held að það sé trúlega mjög sjaldgæft að sveitarstjórnarmenn standi í þessum sporum að geta þakkað svona og þakkað að fá svona mikla gjöf og tekið bara undir það sem hér hefur sagt um bestu þakkir til þessara ágætu kvenna sem að ætla að gefa þessa miklu gjöf og við erum auðvitað líka að taka okkur mikla ábyrgð sveitafélagið því að það þarf að sjálfsögðu að reka þetta mannvirki það kemur í okkar hlut og ég held að við þurfum að hafa það í huga að það verði á sem hagkvæmastan hátt fyrir alla en ég er ekki hissa því þó að hafa verið flaggað í hverju húsi að hoksa sig vegna sem þetta held ég hefur verið draumur allra sem að þar búa og þar í kringi í ára tugi. Þannig að heita vatni sem að vonandi streymir þar um pípur innan ekki mjög langs tíma verður flyttur margt afskaplega gott með sér.
Það eru fleiri sem vilja taka til máls. Bjarni Jónsson, gerðu svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar, ég eins og fleiri hér. Ég get ekki annað en miklu þakklæti til þeirra Lilju og Steinunnar fyrir þessa höfðuglegu gjöf. Og þar ég þá að við hérna Það mun ekki standa okkur varðandi það sem að snýra sveitafélaginu og það náttúrulega æði margt, það þarf að ganga frá staðsetningu, meiri sé skipulagi því tengt og lögnum og svo framvegis og svo held ég að það væri bæri ráð fyrir okkur að huga því samhliða hvort að strax ekki gera ráð fyrir því að við séum þarna með það meiri íþróttamiðstöð og það væri íþróttahúsamundi síðan tengjast þessari sundlaug og nýta þá nýttum við bæði búnisaðstöðu og starfsfólk sundlaugar þannig að þarna er kannski komið hvati fyrir okkur að hugsa strax fyrir þeim hlutum að hvort að það sé einhver mögulegur að tengja þetta tvennt saman nú ég held að það væri reyndar ágætt þó að viljayfirlýsingin hafi verið kynnt á byggðarfundi að sveitarstjórnarfulltrúar fengjur þessa viljayfirlýsingu hún er að sjálfsögðu eftir það og ég býst við þegar hún verði send til okkar það sjálfsögðu að senda hana á fullrú og hún hefði kannski átt að fylgja með fundargögnum. Nú þarna var kynnt tillaga nýju skipulagi stjórnsýslunar og þeir endar þarna bara fyrsta kynning og síðan á aftur að taka fyrir fundargögn það sem er þá frekar afgreiðsla hennar þannig að við höfum kannski að ræða hana frekar en hérna það er margt þarna sem að við þeim svo sem talaði um tíma og er öll til bóta og annað sem ég hef kannski efasemdir meirum og ég hef sérstaklega ágjörð í hvort að það sé verið að auka yfirbyggingu og kostnað á fjölskyldusviðinu sérstaklega en hérna svo sem mikið meira um það að segja þessu stigi þetta áttur að koma fyrir stafir
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Guðmundur, þú ætlaðir að hérna, svara þeirri fyrirspurn sem er komin.
Forseti á að geta 17.000. Jú, við hérna, fögnum að sjálfsögðu mjög þessari höfðinglegu gjöf sem að hérna kemur til með að koma íbúum og ferða fólki á þessu svæði mjög til góða. Það var spurt mögulega staðsetningar og tengingu íþróttahús við þessa nýju sundlaga byggingu sem þarna mun rísa og það er gert ráð fyrir því þeirri viljayfirlýsingu sem hefur verið skrifað undir að það sé skoðaðir þeir mögulegt að það sé gert ráð fyrir því að þeir mögulega séu fyrir hendi að tengja þarna íþrótta aðstöðu við. þessa þjónustu aðstöðu sem tengist þessari sundlaug. Ég mun senda bæðafulltrúum bara á eftir þessa viljayfirlýsingu þannig að menn geta lesið hann yfir. Og hérna, en hún hefur verið undirrituð af mér og öðrum gefanda. En það er verið að ganga, mál standa þannig núna að það er verið að, við sem eru að senda á milli okkar, ég og fulltrúi gefenda, það eru að senda á milli okkar samkomulagsdrög sem að verið að fara yfir nánari útfærslu þessa gjafagjörnings. Það er semst í vinslu eins og staðan er núna. Takk fyrir.
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki og þá ber ég þessa fundargerð byggðaráðs frá 3. apríl upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykki gerir svo vel réttu pent. Fundargerðin samþykkt samhljóða og þá ferum við fundargerð atvinnu og ferðamálanefndar frá 27. mars. Og ég ætla að biðja Gunnar Braga að fylgja henni hlaði.
Forseti góðir sveitastjórnar fulltrúar. Fyrsti liðurinn þar var rætt fjallað þetta verkefni sem við erum að vinna með orf líftækni. Nú, við samþykktum þarna að leggja fram fjármuni í að kaupa markaðsskýrslum vegna verkefnisins og það er bara samræmi við þann samning sem að við undirrituðum og samþykktum. Nú, annar liðurinn þar var rætt nýsköpunarsjóð námsmanna. Þriðliðurinn skýða veistla páska, það var þáttaka í kynningastarfi og síðan var fjallað þarna erit á nýstofnu félagi færaþjónustunum í Skagafirði.
Hvað þið er Gunnar Bragi, þá var orðið laust um þess að funda að gera atvinnu og ferðamálanefndar. Bjarni Jónsson gerðu svo vel.
Já, forseti á sveitarstjórnar fulltrúar. Það er mörgt ágætt að gerast hjá atvinnumálanefnd. Myndi kannski vilja heyra aðeins frekar hverju þetta erindi var fólkið þó ég kannski getur svo sem aðeins í það var frá félagi ferðaþjónustunnar og svo sagt aðeins meira erindi sem slík, hvað þau eru að fara fram á eða byggja. Og það er ágætt að sjá það að það verið tekin ákvörðunum að halda áfram samstarfi nýsköpunar og námsmanna sem við verið í núna í nokkur ár. Og ég er alveg hlynntur því að líka að vera í hófsamari upphæðum í því heldur en við vorum með hærri upphæðir í þessu samstarfi hér nokkur ár og ég held að þetta sé alveg eðlileg nálgun. Hefði kannski getið verið 600.000 eitthvað slíkt en ég held að það sé alltaf mikilvægt að þessu samstarfi sé haldið áfram því að það hefur svo sem verið að nýtast okkur eitthvað hér og hérna rannsóknastað sem er tengd í Skagafirði. Og þetta er svo slást komið fram og hérna það var nú verið að nýti okkur eitthvað tímann hérna hvað fyrir tveimur ára síðan ef maður rétt við því að þá vorum við með að taka svona ákvörðan áður heldurina ykkur nokkuð dögum áður heldurina að sjóðurinn eða umsóknarfrestur rann út í sjónum og óskarmættur fundið gera verið tekin inn þarna einu degi síðan til þess að við erum ekki eftir og hérna í því. Núna er enda komið að því að vantalega næstu dag verið útlutað. Þannig að hérna, það er alltaf ágætt þetta komið og hefur ekki komið úr sök en sínu tíma þá bókuðu framsögnarmenn athugasemdir við það hvað með ári seinir á ferðinu með þetta. En hérna, minnst svona ánægilegt að sjá að þessu samstarfi sé haldið áfram.
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Gunnar Bragi gerir svo vel.
Forseti góðir sveitarstjórnar fulltrúar. Varðandi nýsköpunar og námsmanna þá er mjög einföld ástæða fyrir því að þessi upphæð er lækkuð og það er svo að mjög að svona leikur vafi á hvort að öll þessi verkefni sem hafa og þessi fjármunir hafa raunin nýst hér fyrir Skagafjörð. Þetta hefur verið með þeim hætti að það virðist hafa verið nóg að viðkomandi ætti, gæti 16 tengdist Skagafjörði eða eitthvað slíkt og þá fékk hann styrk út af verkefni þó svo það veri ekki unnið hér eða neitt slíkt. Hins vegar hafa, jú, nokkur örfa verkefni verið unnið hér og hloti styrk. Hins vegar vorum við í góðu sambandi við starfsmenn sjóðsins varðandi þetta til þess að þeir nátt okkur á þessum hlutum. Þannig að framöldinu var ákveð halda þessu samstarfi áfram. Við talanlega var það alveg sín í myndinni að hætta því en það var ákveð haldið áfram með þessu formi. Alla vegna núna þetta árið. Nú varandi fjórðaliðina þá er nú einfallega bara að vera óskipti fundi er þessi félagskapur og sem er mjög mikið fagnarefni að gildi hafa vera stofnaður. Ég hálpaðist inn á fundi í gær í Borgarfirði þar sem að er svona svipaður hópur að starfa saman þar sem eru aðeinslega ferðarþjónustu í samkeppni við hverju annan og slíkt í gríðalegu öflugu og skemmtilegu samstarfi þarna sátu þau að voru að plana kynningar og sameiginlega útgáfu og slíkt þar sem að þau sjálf standa fyrir slíku og það var mjög gaman að horfa upp á hvernig andinn þetta var bjarsýnin og baráttan og ég mun endilega mæla til þess þegar við hittum þessa aðalega félagi ferðarþjónustur þeir kynni sér hvað borgfyrringar er að gera eða vestlendingar í þessum málum ég man ekki alveg hvað þessi hópur heitir en hann er, það er nú reyndar hérna á hann með einhvern erlent nafn held ég en þetta er mjög athyglivert hvað þau eru að gera og hvað árangi þau eru að ná þannig að það má gerna frétt slíka til þessa góða hóps okkar
Bjarni Jónsson gerir svo vel
Já, fórseti og sveitarstjórnarfulltrúar bara alveg örstutt hérna það var engin miskilningu það ég einmitt tók alveg sérstaklega fram að við vildum einmitt í þessu samstarfi við Nýsköpunarsjóð námsmanna ganga harðar eftir því að þetta væri verkefni sem að tengdust svo sannlega Skagafirði og verkefni sem væri unnin hér í Skagafirði og tengslu við rannsóknarstofnanir hér það skiptir svo sem ekki máli hvaða námsmennir komi ef þeir voru að vinna verkefnin hérna hjá okkur og þess vegna var full ástæð til þess að fara betur yfir þetta og fara kannski í upphæðara þessu tæi 400-600.000 krónur eitthvað slíð og hérna en ég hef ekki vilja sjá okkur hætta þessu samstarfi en ég deildi þessum efasemdum sem að Gunnar lýsti hér áðan einmitt síðsliði vor og rætti þar einmitt, við framkvæmdastjóra sjóðsins síðsliði vetur kynnti það svona óanægi okkar aðeins með það að við hefðum ekki talið kannski þau hefðu fylgti nægjavel eftir að það væri þetta þessi markmið næðus með að tengja þetta meira skæða fyrir en einhvern sér, ég held þessi mikið eftir við höldum starfa þessu tagi áfram reynum þá að leiðir þetta þar sem að þarf að leiðir þetta
Það ekki fleiri sem hafa kveðið sér hljóðsundir þessari fundagerð þannig að ég ber hana upp til samþykkis þeir sem eru samþykkir gerir svo réttu pönd fundagerð er samþykkt samhljóða Og þá erum við komin að funda að gera félags- og tómstundanefndar frá 3. apríl og ég ætla að byrja Þórdísi Friðbjörns að fylgja henni hlaði.
Forseti og góðir fulltrúar. Á þessum fundi voru fyrst að samþykktar 7 beinir í 5 málum í trúnaðarmálunum. Og í öðru lagi var rætt ungmennaráð og vinnureglur tengt því og sem sagt það á að koma á fót ungmennaráði sem ísitja 7 fulltrúar og 7 eru kosnir til vara og þeir eru úr hópi 13 til 18 ára úlinga og það á að reyna ná til svona Flestra því leita fulltrúarnir koma úr ýmsum áttum og þessi hópur á að funda 4-5 sinnum á ári og helstu markmiðin með þessu er að kannski að íta unga fólkinu aðeins betur inn í mikilvægum sagt málefni sveitafélagsins og efla ungmennalýðræðið og að þarna verði hópur svona sem að lætur sína raddir heyrast og kemur sínum skoðunum á framfæri við sveitafélagið. Nú, við vorum líka að leggja blessun yfir hérna tillögu íþrótta fulltrúa og MSS varandi útlutun á styrkjum til íþróttamála. Það voru í pottunum 10 milljónir og þið sjáu þarna listan. Ég ætla ekki að lesa þetta upp en þetta er eftir í raun og veru kerfi sem að búið er að leggja mikla vinnu í að koma á fót og MSS á miklar þakkir skildir fyrir sína vinnu. Og starfsfólkið hefur líka lagt á sig í raun og veru mikla vinnu til að ná til allra þessara félaga og það má segja kannski að grunn skilir til þess að fá styrk er að skila inn ársskýrslu og ársreikningum og sem betur fyrir það alltaf að færast í betra horf. Það voru einnig samþykktir styrkir til íþróttavalla og margt af því eða sumt af því er nú hérna samkvæmt samningi og það til dæmis held ég að greiðslan til vindtímamela sem er sem sagt var ákvörðun byggðaráðs, ég held að þetta sé síðasta ári sem að hún er hér inni. Nú í fimmta lagi vorum við að fjalla um mikið og stórt verkefni sem að hérna koma á í gangi sumar að það er samstarfsverkefni tómstunda íþrótta og menningar sem að félags- og tómstundanefnd ætlar að halda utanum og samkvæmt könnun sem gerð var meðal foreldra 5 til 12 ára barnar hér fyrir skömmu að þá kom í ljós að það er mikil þörf fyrir einhvers konar verkefni af þessu tagi og tilgangurinn er að ná til sem flestra barna á þessum aldri með skipulegu hérna, starfsemi og að þau geti verið í samfelldri dagskrá frá 8 til 4 daginn. Það er ekki þannig að sveitafélagið ætla að greiða þessu fólki laun, heldur er verið að reyna að ná saman þeim aðilum sem að hafa áhuga og möguleika að bjóða börnum upp á verkefni. En félags- og tómstundanefnd ætlas að reyna að styrkja foreldri í þessu með því að greiða niður kostnað að einhverju leiti. Og það verður, við vitum að vísa ekki ennþá hversu margir þáttakandi verða en og þessi kvatapeningar sem við köllum svona inn að gæsalappa, þeir auðvitað upphæðin fyrir eftir fjöldanum. Það er meiningin að þetta hefjist í kringum 11. júní og standi til 10. ágúst þegar að vinnuskólanum líkur. Vonandi verður hægt að vera með svona dagskrá á öðrum stöðum en hér á Sauðárkróki. Ég held að sé sterkur vilji á hólum til að þessi starfsemi verði í júní, þar virðist þörfin vera mest þá og það, ég veit að þau eru að skoða það í íþróttafélagin á hinu stöðunum hvort að þeir taki þátt í þessu og hvernig þá. En svo var líka opna fyrir það möguleika að það yrði þá frístundastrætó sem að gengi kannski eins og tvisari viku og tæki bönnin úr dreifbílinu og byrðið þeim sem að koma hingað og þykja það að vera með í þessu verkefni hér.
Þakka þér fyrir Þórdís og það var orðið laust um þess að finna að gera félags- og tómstundanefndar. Páll Dagbjörnsson gerði svo vel.
Forseti, Það tala hér ekki 50 liðurinn. 50 liður, já. Þar sem að er verið að fjalla um það síðasta sem kom fram hjá framsögumanni. Það að segja þá starfsemi, sumastarfsemi sem komið hefur ljósaði full þarf á, sérstaklega hér á Sauðárkróki. Það að segja skapa viðveru fyrir börn eftir að skyldunámsskólanum líkur, það sé börn á sérstaklega á grunnskóla aldri, 6 til, já, allt upp í 15 ára, 16 ára, jafnvel, einnig með talin þegar við erum farin að tala um vinnuskólan. Það er þannig að fyrir svona 3-4 árum síðan þá voru málefni vinnuskólans tekindi alltaf til umfjöllunar og ég tók þátt í umræðum í starfshópi þar sem voru komnir saman, það var allavega skólastjóri árskóla, það var fulltrúi hér út að austan, það voru íþrótta og tómsta fulltrúi og sviðstjóri og það var svona, voru svona þótti alltaf til þess að endurskoða starfsemi vinnuskólans að fara ofan í það hvernig þetta væri rekið og starfrækt og hvernig næðist best að nýta þá fjármuni sem í þessa starfsemi varið á vegum sveitarfélagsins. Nú skal þess getið í þessu sambandi að það er breyttist og hefur verið að breytast allt umhverfi í sambandi vinnuskólan vegna regluna frá Evrópusambandinu. Það til dæmis komið ljós á þessum tíma að það mátti ekki lengur láta úlinga slá lóðir, það þóttu á hættulegt og það stangaðist á við reglur Evrópusambandsins. Þannig að það þrengdist mjög verkefnasviði sem að vinnuskólinn hafði til þess að beita úlingunum á í vinnu við sumartíman. Við vorum þarna skólastjórar frá Varmahlíð og Sauðárkróki og við komum fram með þá hugmynd að skólarnir tækju sem tilraunaverkefni að sér að reka vinnuskólan og íþróttaskólan og aðra þá starfsemi sem að þörf væri fyrir á vegum vegum sveitarfélagsins, ef við getum orðað þá með aðkomi sveitarfélagsins vegna þess að það sýndi sig að hefur reyndar breyst alltið síðan þetta var, það sýndi sig að þegar grunnskólanum lauk á vorin þá fóru krakkarnir og úlingarnir út í vinnuskóla og íþróttaskóla og þá gilti allt önnur norm heldur en inn í grunnskólan. Og okkur fannst þetta að vera svona, það var svona dálítið ábyrrandi og það voru ekkit endilega höfði í heiðri þau sömu gildi sem að þykja sjálfsögð í venjulegum grunnskóla. En það náðist nú ekki hérna samstað þetta að stíga þetta skref á þessum tímapunkti. Svona ýmissa orsaka vegna, getum orðað þannig. Þetta var dálítið mikil breyting og meðal annars felur í sér það var alveg sérstaka samninga við skólastofnanirnar það að það taki að sér þetta verkefni og hvernig ætti þá að semja við kennar og annars slíkt. Enga síður þá finnst mér þetta svona kom upp í hugann aftur núna þegar að íþrótta og tómstunda fulltrúi kom að kynna þessa starfsemi fyrir menningar og kynningarnefnd sem ég satt fyrir stuttu og þá kemur þetta aftur upp í huga mér að það er brennandi þörf fyrir það raunverulega að lengja skólahaldið svona cirka mánuð og það er bara foreldrar óska greinlega eftir því að það sé viðvera, það þarf að skapa börnunum viðveru og viðfangsefni allavega út júnímánuð. Við getum sagt svo að síðan vill fólk hafa sínt sumarleyfi í júli og framundi miðan ágúst og síðan fer svona skólahaldið að síga á stað aftur í byrjun skólaárs eftir miðan ágúst, 20. ágúst. Síðan er það annað líka sem að maður svona velti fyrir sér að verkefna listin sem er á gætur og ég er ekkert að setja út hann sem slíkan og ég veit þessi þörfi fyrir hendi og ég veit þessi starf sem er mjög góð en það er svona kvarlað að mig hvort að það er réttlætanlegt að sveitafélagi sem slíkt, hvaða formi sem það kemur að þessari starfsemi, geti farið að starfrækja, við skum segja, eins og sundkennslu eða íþróttakennslu eða grasafræðikennslu eða náttúrufræðikennslu í hvaða formi sem hann er, á allt öðrum basis yfir sumatíman heldur en þegar við erum með þetta verkefni í skólanum. Það er til þeim alveg sér reglur sem gildum það að það mega engar aðrir fást við sundkennslu heldur en þeir sem hafa hérna, íþróttakennarapróf. Svo ég tekið bara sem dæmi. Sem þetta er svona allavega til umhugsunar og ég hef svona gælt við þá hugmynd að það væri alveg ómaksinsvert að sækja tilraunaverkefni sem komin í þessu styrk að búa til heilsársskóla í Skagafirði sem tilraunaverkefni í 2-3 ár og fá til þess fjármuni og reka þetta bara með myndarskap og athuga hvernig þetta gæti gerst. Ég varpa þessu hérna fram svona sem hugmynd, ég reyndar reyfaði þetta líka við íþrótt og tómstofulltrúa þegar hún kom með að þarna gæti verið að vera svona frumkvöðlar í forustu með projekt í kringum sumarskóla, ef við getum orðað þenni, eða framlengja skólastarfið, gera hana heilsa skóla, þá tökum við það upp sem hluta af skólahalmarkina og út fyrir veggi skólans. Það er engin sem segir það að það er í allt skólahald að fara fram í kennslustofu með stól og borð. En þessunum hér mér komið á framfæri, þessari að ég held afskaplega snjöllu hugmynd, takk fyrir.
Orðið er laust, erum fleiri sem vilja taka til máls. Þórdís, gerðu svo vel.
Forseti, góðu fulltrúar. Ég glemdi nú að geta þess hér áðan sem er nú kannski svolítið athyglisvert að í þessari könnun sem að gerð var og fóreldrar svöruðu mér samviskusamlega þá kom það fram að langmestur áhugi er fyrir frjálsum leikjum að leika sér. Kofabyggðin var afskaplega vinsæl þannig að það kannski sprettu hér upp ný borg svona þegar fyrir að líða á sumarið. Nú, ég er ekki alveg sammála síðasta ræðumanni hérna með þetta tengingu við skólan. Ég held að sé hérna mjög þarft einmitt að slíta þetta daldi frá skólanum. Að það sé annað fólk sem að kemur að þessu heldur en þeir sem að eru að sinna krökkunum 9 mánuði árinu. Og ég hef nú ekki tekið það þannig að þarna fari fram hefðbundin kennsla eða bein kennsla til dæmis í náttúrufræði eða hverjum sem það er en það verður leitast við að hægt sé að setja upp svona námskeið einhvern ákveðin tíma í ef að við sem sagt fáum fólk í það og þá er það oft á tíðum, fólk sem hefur réttindi til að sinna því, en það er það kannski eitthvað annað en það sem að fer fram venjulega í sem hefðbundagrunnskóla. Og það kom fram upplýsingar frá árvistinni að tvær síðustu vikurnar sem árvistin er opinn, ég held að það séu tvær fyrstu vikurnar í júní, að þá fækkar afskaplega mikið þar og sérstaklega síðasta vikan svo sem opinir að þá eru ekki svo mörg börn þar. Nú, það má líka geta þess að sumta þessu sem á að vera í boðið kostar ekki mikið. Þannig að það er reynt að blanda saman íþróttum og öðru því sem að börn þurfa ekki að borga fyrir eins og kofubyggðina eða skólagarðana. En það gerð svo krafa að viðkomandi barn stundi eina íþróttameistakosti og það þarf að vera svona, með minnir, 4-5 vikur sem að viðkomandi þarf að sinna því. Og Hluta þessu er líka auðvitað að leysa úr þeim vanda sem skapast hér þegar íþróttaskólinn var lagður af í sinni mynd og kannski einnig það að þessi hópur verður þá búin með sitt starf þegar foreldrarnir koma heim á daginn þá ætti ekki að þurfa að keyra á æfingar eða slíkt að þá ætti það að vera búið.
Gunnar Bragi gerir svo vel.
Forseti góðir svona fulltrúar. Mér líst afar vel á þetta verkefni sem á að pröfa hér í sumar í sveitarfélaginu og það er alveg ljóst að það er mikill vilji til þess að gera þetta vel og vanda til verka. Ég ætla nú ekki að hafa neina skoðun á til og Páls hér því að ég hef heyrði hann í fyrsta sinn en ég heyrði að einhvern mér Þórdís hefur nefnilega heyrt hann áður einhvern tímann en ég hef ekki heyrt hann áður þannig að ég ætla nú að passa bara á hana núna. Hins vegar held ég að þetta sumar tíminstu kallað, tómstundir, íþróttir, menning, þetta sé mjög spennandi að tvinna þetta saman og ég held að þó sem ég hef sagt hér áðan að við brugum þetta í ára að þá kann vel að vera við að gefa og verðum hugsanlega bara að gefa sér lengri tíma ef við sjáum að þetta geti gengið því að þannig verið að gera tilraun með eitthvað nýtt og eftir því sem að ég best veit eða hef heyrt að þá voru mjög góð viðbrögð við þeirri könnun sem að við foreldrar fengum allavega var hérna mikill áhugi á mínu heimili þegar var að vera að renna yfir þinn ótrúlustu hluti sem spurt var í þessari könnun. Takk.
Það eru fleiri sem vilja taka til máls. Svo er ekki og þá ber ég þess að fundargerð félags- og tómstundanefndar frá 3. apríl upp til samþykktar þeir sem eru samþykki gjörðsóla og réttupent. Fundargerðin samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin að fundargerð fræðslunefndar frá 23. mars og það er Sigurður sem ætlar að fylgja henn úr hlaði. Sigurður gerð svo vel.
Fórseti ágæti sveitarstjórnarfulltrúar, fræðslunefndin kom saman til fundar þann 23. mars og mættir voru eins og þarna segir, þetta var vinnufundur skólastefnu og það stendur þannig að stefnuvísar hafa nú verið sendið til umsagna skólastofnana, kennara, foreldra og nemendaráða, auk sveitarstjórnar manna. Nú næsta skref í þessu verður að taka við þeim umsögnum sem að berast. Reyndar hafa nú ekki verið mikil viðbrögð fram að þessu en það gæti verið að breytast. Mér minnir að þetta hefur verið umsagnar nokkurn veginn út þennan mánuð en menn sem fengu þessi erindi muna það kannski betur. Nú þar á eftir verður farið að skilgreina markmið og leiðir að þeim markmiðum.
Takk að þér Sigurður, það eru orðið laust um þess að fundargerð fræðslunefndar. Er einhverju sem vilja taka til máls? Svo er ekki og þá ber ég hana upp til samþykktar þeir sem eru samþykki gjöru svo lega réttu pent. Fundargerð er samþykkt samhljóða og þá eru hér tvær fundargerðir landbúnaðanefndar frá 30. mars og 4. apríl og það er Sigurður Björnsdóttir sem ætlar að kynna þær og hún ætlar að taka þær báðar í einu. Sigurður, gerð svo vel.
Já, forseti og getur sveitarstjórnar fulltrúar. Landbúnaðarnefnd kom saman á Hótel Varmahlíð föstudaginn 30. mars og hafði boðað til fundarins Freysteinn Traustason fjallskilastjóra Lýtingstaðahrepps, Björn Ófeksson varafjallskilastjóra Lýtingstaðahrepps og Björn Friðriksson fjallskilastjóra framhluta Seilurhrepps. Enda var tilefni fundarins að ræða rekstur og fyrirkomulags mölunar á heimalandasvæðum og Eyvindarstaða heiði. En þarna er nokkur ágreiningur það hvernig eigi að standa að þessu og hvernig eigi að leggja gjöld á í tengslum við það. Nú þetta var nú svona vinnufundur þessi mál voru rætt fram og tilbaka. Þangað til vorum komið með svona nokkurn veginn línu í þessu og var landbúnaðar nefnd falið að útfæra þær hugmyndir nánar. Öðru leiti var þarna kynnt bréf frá lögmannsstofunni landslögum sem varðaði lausagöngu hrossa í vestur fljótum og að lokum þá sagði Ingibjörg Hafstað frá fyrirhugunni fundum þjóðlendumál sem nú er búið að halda var haldin á Löngumýri 10. apríl síðastliðin. Landbúnaðarnefndin kom aftur saman til fundar miðvikudaginn 4. apríl og vorum við þá komin með nýra blöð hérna drög að samkomulagi nýja skipan fjallskilamála í Lýtingsstaðahreppi og framhluta Seilurhrepps. Og fórum í gegnum þessi drög og samþýttum að funda með fjallskilastjórum á viðkomandi svæðum og ræða þessi drög við þá aftur áður en kannski þau verða kynnt nákvæmlega. Á þessum fundi var auk þess lagt fram bréf undirritað Birgi Hauksson og Kára Gunnarssyni er varða aukna veiði á mink á síðastliðnum árum og bréfritar að telja aukna veiði á búrmink. Og að lokum lagði eina fram til kynningar nýja reglugerðum aðbúnað og meðferð minka og refa. Þar sem er verður farið fram að aukið eftirlit með dýrheldni loðdýrabúa. Þannig að það var ekki fleira gert á þessum fundum. Takk.
Þakka þér fyrir Sigríður og til þess að taka hamla nú ekki málfrelsi sveitarstjórnarfulltrúa og þá ætla ég að taka fyrir hérna fundagerð 30. mars fyrst og hérna segja orðið er laust hana. Er einhverju sem vilja taka til máls undir þeirri fundagerð? Bjarni Jónsson gerðs vel.
Forseti og sveitarstjórnarfulltrúar er rétt komið hér að þriðjalið og þannig sagt talað fyrir að fundum þjóðlendumál. Ég sótti það fund og fleiri sem hér eru, allavega þrír aðrir sem að sitja þennan fund og þetta var mjög fróðlegur og upplýsandi fundur og ágætis umræður sem þar fóru fram og hérna og það er líka gott til þess að vita að sveitarfélagið Skagafjörður hefur gerst aðili að landssamtökum jarðeigenda og hefur beitt sér í þessu máli og hérna og það er til að ljósta að lögunum sem hafa verið í gildi að þeim þarf vantarlega að breyta ekki síst til þess að ekki hægt að misnota þau eins og gert hefur verið og það draga einhverja þess núna til ábyrgðar í því að þá er þess að bara ánægilegt að við allavega hér sem sveita stjórnsköndu skulum standa svona saman í þessum málum sem að núna muni stæðið á okkur á næstinni.
Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessari fundagerð? Svo er ekki, þá ber ég hana upp til samþykktar, þeir sem eru samþykki gerir svo rétti pent. Fundagerð er samþykkt samhljóða og þá er það fundagerð landbúnaðarnefndar frá 4. apríl. Eru einhverju sem vilja taka til máls undir þeirri fundagerð? Svo er ekki, þá ber ég hana upp til samþykktar, þeir sem eru samþykki gerir svo rétti pent. Fundagerðin samþykkt samhljóða og þá erum við komin að því að fjalla fundagerð menningar og kynningarnefndar frá 29. mars og það er Páll Dagbjörnsson sem ætlar að fylgja henn úr hlaði. Páll, gerðu svo vel.
Forseti, fundur menningar og kynningarnefndar. Fundur 16, 29.3.2007, það má geta þess að láðist að geta þess í fundargerð að fundin sátu Guðrún Helgadóttir formaður, Páll Dagbjörnsson og Ólafur Sindrason í fjarveru Hrundar Pétursdóttur og svo og sviðstjóri Áskell Heiðar. Nú eftirfarandi mál voru á dagskrá, kynningamál, rætt samræming og kynningastafi, það má segja að það er svona að fara stað og fara inn í sömu tilhöfnum stað vinna við það að gefa út kynningarefni hér í héraði og allavega þrír bæklingar í svona smíðum en það má upplýsa það að Áskell Heiðar er svona með alla þræði í hendi sér þannig að það verður einhvers konar samræming að ræða þannig að það vita allir aðilar hvað hinn er að gera í þeim efnum. Annar liðurinn það var úthlutun úr menningarsjóði og þetta er nú bara smá upphæði sem að er verið að úthluta þarna hjá því sem er að ræða hjá félags- og tómstamenn, maður finnir svona til minnimáttar, þarna eru þarna nokkrir hundrakallar. En þessir aðilar sem þarna voru eftir, þeir hafði ekki gefið nægjalegar upplýsingar á umsóknum sínum þegar að úthlutum fór fram á fundi nefndarinnar cirka þrem vikum fyrir. En úthlutuna hefur farið fram varðandi einstaka viðburði í nánast öllum tilfellum og það vantaði greinagerðin um það nánar hvernig þeir væru. Þessi viðburði væru annarkvæmt hugsaðir eða skipulaðir. Þriða atriði er vefsíðan, þá voru samþykktar verklagsreglur eða reglur um vefsíðu sveitarfélagsins Skagafjarðar og þær fylgja með fundargögnum og ég vísa bara til þeirra. Það er svona verið að ramma inn hvernig vefsíðan er starfrækt. Og það er svona eiginlega nauðsynlegt að gera það ýmissa hluta vegna. Og í svona megin atriðum að segja þessar reglur séu svona til að festa í sessi skipulag sem verið hefur í svona framkvæmt og þó má segja að það séu þarna aðeins breytingar meðal annars að starf ritstjóra síðunar er svolítið betur skilgreint og hann er svona gerður svolítið meira ábyrgur fyrir því hvernig þessi, hvað efni því sem byrtist á síðunni. Fjórði liður dagskrár var málefni félagsheimila og það er stendur til að úthluta rekstrastyrkjum og þá geta nú kannski tölur hækkað eitthvað til að fyrir félags- og tómstanefnd, ég veit það ekki. Í fimmta lagi þá kom María Björk Ingvadóttir, æskulýstu tómstofnfulltrúi á fundin og skýriði málefni sem hér hefur verið til umræðu og þarf ekki orlengja það frekar. Og síðan var sett fram svona drög frá sviðstjóra um þá viðburði sem verða hér á boðstólum í sæluviku. En það er reyndar ekki orðið opinbert plagg en þetta var svona vinnublað. Helgi láti þetta næja. Takk fyrir.
Takk að þér fyrir Páll. Það er orðið laust um þess að funda gerð menningar og kynninganefndar ef það er einhver sem að vill kveða sér hljóðs. Bjarni Jónsson gerð svo vel.
Já, fórsetu og sveitarstjórnar fulltrúar. Það er nú já, aðalega eitt af þessar reglur um kynningamál þriðji liður á vefsíðunni, það er hvernig vefsíðun er stjórna hjá okkur og hérna mér lest náttúrulega enga veginn og það sem að var einhvern tímann í umferð einhverjar spekulasjónir um þetta það hefur tekið talsvert miklum breytingum og hérna en engar sem ég lísti í því samt á sínum tíma að við óskuðum eftir því verki að fá hafa aðkomu að því að semja reglur með fyrir heimasíðun, þetta verður eitthvað sem að fulltrúar allra flokka Þetta hafa aðkoma að það er svona lagi að var annars vegar og ég lísti því hér á setjastafundi og síðan er þetta komið svona langt og þannig að ég svona, við þykir það miður hins vegar líst mér á makan hátt vel á enga síður þessa tillögur sem hér eru lagðar fram og hérna gefur mér reynlega óvart hversu góðar þar eru með það sem að ég fannst jafnvel stefna í á tímabilu ég ætlaði ekki að trúa hér eins og ég líst ekkur tíman en hérna þetta hefði svolítið ekki dórað mikið betra þá að við fengjum verið með því en hérna auðvitað samt vilja og hérna þannig ég vil koma því að framfæri þannig að hérna ég sem sagt stið þessa tillögur en vildi og allir ekki fara að sitja hjá eða eitthvað slíkt en vil bara koma því að framfæri að við hefðum vilja vera með því að koma að þessu takk fyrir
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki, en áður en að við hérna berum upp fundagerðina þá skulum við hérna bera upp þessar verklagsreglur um vefsíðu sveitafélagsins Skagafjarðar og þeir sem eru samþykkir þessum reglum gerir svo vel að réttu pent. Samþykkt samhljóða og þá ber ég upp fundagerð menningar og kynningarnefndar þeir sem eru samþykkir gerir svo réttu pent fundagerðin samþykkt samhljóða og þá erum við komin að fundagerð skipulags og byggingarnefndar og það Páll Dagbjörnsson sem ætlar að fylgja henn úr hlaði Páll gerir svo vel
Já, forseti virðulegi, það er fundur byggingar og skipulagsnefndar frá 3. apríl og þetta er nú nánast allt svona afgreiðslumál þó liður númer 2, hofs og slóðamál, eins og áður hefur komið fram á þessum fundi þá eru svona ýmis tekna lofti varðandi byggingar og framkvæmdir í hofs og storpi og þar er reyndar eru lóðamál svolítið kannski þau eru ekki alveg tilbúin og það er verið að vinna því að eða byggingafulltrúa falið að svona vinna svolítið hratt í því að koma lóðamálum í farveg og hofsósi þannig að það þurfi þá ekki standa á því þegar að aðeinslega vilja fara að byggja á svæðinu Liður eitt er Hátún og Langholti, umsókn og byggingarreit. Númer 3 skíðastaðir í neðri byggð, stofnun lóðar fyrir vatnstang, sem Skagafjarðarveitur hyggjast reisa í sumar eða haust. Það eru tvær í 4. og 5. leið, það eru tvær umsóknir lóð undir einbýlishús til á Sauðárkróki. Sjötti liður Laugarhvammur, það er... umsóknum byggingarleyfi á landi Laugarhvams í áður Lýtingsstaðahreppi. Það voru breytingar Ártorg 4, umsóknum breytingar á skipulagi Ártorgi 4 á Sauðárkróki eða ábæjar lóðinni og það var óskað frekari gagna síðan eru það liðir 8, 9 og 10 sem má segja hangi saman allir en þeir í stórum dráttum það má segja að það fjallar það að Ómar Kjartansson sækir það að fá þarna lóð sem að er fjær íbúabyðinni sem áður hefur verið til umræðu hér á fundi og skilaði inn þá áður fengnum lóðum sem eru við hans verkstæðisbyggingu sem eru nær íbúabyggðinni og þessu er í máluleit hann var mjög vel tekið og erindi samþykkt og væntanlega fer þessi tilhögun verður til þess að málið getur allt saman gengið miklu hraðar fyrir sig svo að Ómar geti eða flokka geti hafi byggingar og starfsemi sem allra fyrst því að verkefnið er brýnt. Því að líka maður hefur séð það í fjölmiðli í blöðum að það sé farið að þrengja mjög að varandi reglum frá Evrópusambandinu það að okkur verið ekki skilt að flokka sorp innan mjög stutt tíma. Það ekkit annað. Svo við getum hættið þessari villimennskur sem við höfum við þarft langa hríð hér Íslendingar, ekkit bara skaffiðingar, þetta bara almennt séð Ísland. Og ekki umhverfisvænt. Nú, 11. liður er umsók frá búhöldum. Þeir eru yðinni við kolan, búhöldar og byggja. Yfirleitt alltaf parhús, sömu gerðar, sömu stærðar, að sama lit og erindi þetta var nú samþykkt en það var nú svolítið rætt í nefndinni að þessa bygginga væri náttúrulega verða svolítið einsleitar og byggingafulltrú var nú falið að ræða það við forsvarsmenn búhalda hvort að ekki væri kannski komið tími til þess aðeins að breyta ásendinni þó væri ekki annað en skipt þaklit eða eitthvað slíkt. En þeir eru duglegir og þetta gengur vel hjá þeim og því ber að fagna. Takk fyrir.
Já, þakka þér fyrir Páll. Þá orðið laust þessa fundargerð skipulags og byggingarnefndar. Þórdís, gerðu svo vel.
Forseti, góðu fulltrúar, já, ég ætla bara að fagna þeirri stefnu sem að umsóknir flokku hafa tekið. Ég var mjög glöð að sjá það að forsvarsmenn ákváðu að skipta, sækja stærri lóð. Ég held að þessari starfsemi sé mun betur komið á þeim stað sem að verið er að sækja núna. Bæði er meira pláss þarna og ekki síður það að þetta fjarlægist íbúðarhúsin og vonandi bara að framkvæmdi geti hafist sem allra fyrst, ekki veitir af. Takk.
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki og þá ber ég þess að funda gerð skipulags og byggingarnefndar upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykki gerir svolega réttu pent. Fundagerðin samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin að síðustu fundagerðinni. Það fundagerð umhverfis og samgöngunefndar frá 27. mars og það Þórdís sem ætlar að fylgja hennulaði. Þórdís gerði svo vel.
Forseti, góðu fulltrúar. Þetta var fundur þriðjudaginn 27. mars. Fyrst til afgreiðslu var dagur umhverfisins sem er 25. apríl næstkomandi. Og þar var samþykkt að leita eftir samstarfi Náttúrustofu Norðurlands vestra um samstarf um dag umhverfisins og það hefur nú verið gert áður og var boðið svona upp á fuglaskoðun í tilefnum dagsins og ég held að það hefði frekar stvisar en einu sinni sem það hefði gerst og mæltist vel fyrir. Og Helga Gunnarsdóttir garðyrkjustjóri, hún ætlar að útfæra tillögur varandi þennan dag. Í öðru lagi var verið að kynna deiliskipulag og hesteri 2 og vatnseri 3 og þessi deilu skipulagstillaga er í samræmi við fyrri samþykktir samgöngunefndar sveitarfélagsins. Í þriðja lagi var bréf frá samgönguráðuneytinu varandi komu skemmtiferðaskipa til Skagafjarðar og því er nú sennilega fljót svarað þessu bréfi það við sjáum ekki mikið hér af skemmtiferðaskipum en það urðu umræður um það einmitt og hvað kostin og gallana við það að fá skemmtiferðaskip hér inn í hafnirnar en Gunnari Steingrímssyni yfir hafnarverði var falið að svara bréfinu Í fjórðalagi voru á dagskránni voru þau sjólagnir á hafnarsvæðinu. Þar fara Skagafjarðarveitur fram á leyfi til að leggja sjóleiðslu frá sjótökuholum sem eru á hafnarsvæðinu og að rækjuversmiðinni. Nú, þetta mjög þarft verk og nefndin samþykkti erindið og vísa því til umsagnar skipulags- og byggingarnefnda vegna veitinga á framkvæmdaleyfi og þetta verk verður unnið í sumar en það þarf að gerast í samráði við fyrirtækin á svæðinu. Það þarf að fara í það að skipta lagnir þarna, þær eru að gefa sig samkvæmt upplýsingum og það þarf ansi mikið versmiða þarf hérna mikið vatn eða sjó. Nú í fimmta lagi var rætt óveðurstjón sem varð í höfninu á Hofsósi. Það hefur sjórinn brotið af klæðningu á veginu fyrir fram að Vesturfararsetrið og þeir eru búin að fara að skoða þetta tæknideildin og verður farið í verkið mjög fljótt en helgina var ekki búið að gera við það. Nú, í sjötta lið undir liðnum önnur mál þá var það annars vegar rætt eyðingu varpfugls og Gunnar bað heimild nefndarinnar til að gera ráðstafanir vegna útbreiðslu varpfugls á hafnarsvæðinu og það var samþykkt og það verður að sjálfsögðu haft samráð við hlutagandi yfirvöld. Og að lokum vakti Jón Sigurðsson athygli á því að í nýju vegalögunum er klásúla þar sem vegamálastjóra er heimilt að fela sveitarfélagi veghald héraðsvega. Og þá mun fjárveiting sem að ætlu er í þessa vegi renna áskipt til sveitarfélagsins og forræði vegana fara til sveitarfélagsins. Þessir héraðsvegir eru það eru gömlu safnvegirnir eða heimreiðar á bæi og þetta er nú dálítið athyglisvert mál en ég held að við þurfum að skoða það býsna vel. Það segir sig auðvitað sjálft að ef að menn hafa áhuga þessu þá þarf fjármagnið að fylgja með. En þetta væri kannski örlítil leið til að nálgast aftur hluta eða brota þeim störfum sem að hér er að fara frá vegagerðinni. Hún er að flytja störf hérðan í burtu sem er hið versta mál. Ég hef heyrst af einu sveitarfélagi sem ætlar að sækja þetta en ég veit ekki hversu langt sá ferill er komin og það verður mjög fróðlegt að hérna fylgjast með því. Takk.
Þakka þér fyrir Þórdís, það eru orðið laust þessa fundargerð umhverfis og samgöngunefndar. Er einhver sem að vill taka til máls? Svo er ekki og þá ber ég hana upp til samþykktar, þeir sem eru samþykki gerur svo réttu pent, fundargerð samþykkt samhljóða. Og þá erum við búið með fyrsta dagskrálið, það er fundargerðirnar. Og þá eru konu að öðrum lið, það er tillaga varðandi aðalskipulag sem er frá fulltrúum Vinstri grænna og sjálfstæðisflokks. Og ég vænti þess að einhver frá tillöguflýtendum vilji kynna tillöguna. Bjarni Egilsson gerð svo vel.
Sveitarstjóri, fyrirgefðu forseti. Forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Já, við erum hérna með tillögu sem að snerta aðalskipulag, að gera aðalskipulags fyrir sveitarfélagið. Það er búið að taka æði langan tíma að vinna þetta aðalskipulag búið ansi langt ferli og segja að það sé orðið mjög brýnt að aðalskipulag verði staðfest fyrir sveitafélagið og þá á það við sérstaklega þannig að sjægt að fara að vinna deiluskipulagið þéttbýliskjörnum og menn að vera bent á á að lagningu reyðleiða um héraðið og ýmsli fleira. Það er það sem mest hefur tafið þetta vinnu við gerð þessa aðalskipulags eru þessar virkjanir og virkjanahugmyndir í Jökulsánum og það er trúlega það atriði sem að tefur þetta mest. Samkvæmt lögum sem samt voru 1998 þá er loka frestur til þess að ganga frá gerð aðalskipulags núna í áramót næst komandi og það er orðið mjög brýnt semst að það sé skipulag í gildi hér. Sjálf sér varðandi þessar virkjanir þá er nú held ég almenn sátt það í hér að því að þær tengist nýtingakostum hér heima fyrir. Það er nú hafa mál farið þannig að það er ýmslegt sem að ég vil bendi til þess að nýtingakostir annars staðar ég vil kalli á orku úr þessum virkjunum. Þannig að það er kannski bara einfallega sterkast fyrir okkur að hafa þeir fyrir okkur, þær fara ekkit þessi virkjana kostir, þær fara ekkit frá okkur þó svo að þeir sé ekki settir á skipulega akkurat núna. Þannig að það væri svona til þess að flýta fyrir að skipulagsvinna á annan hátt þá viljum við koma með svo hljóðandi tillögu: sveitarstjórn samþykkir að til þess að flýta fyrir samþykkt aðalskipulags fyrir Skagafjörð verði horfið frá þeirri ætlan að hafa Villinganesvirkjun inni á tillögu að aðalskipulagi fyrir sveitarfélagið. Einnig verði skipulagi á svæðum sem tengjast hugmyndum virkjun og skattstæði frestað. Svo kemur greinargerð. Sveitarstjórnar fulltrúa VG og Sjálfstæðisflokks benda á að unnið hefur verið að aðalskipulaginu á annan áratug og mjög brýnt er orðið að fyrir liggi staðfest aðalskipulag fyrir sveitarfélagið. Með því að gera ekki ráð fyrir Villinganesvirkjun og fresta skipulagi á svæðum sem tengjast hugmyndum skattstæðavirkjun er hægt að einfalda og flýta afgreiðslu aðalskipulags fyrir sveitarfélagið. Fyrir liggur að mikil andstaða er gegn Villinganesvirkjun, sama er einnig að segja virkjun skattstæði, en rannsóknir og áætlanir þá virkjun eru mun skemmra og vegkomnar. Búast má við miklum athugasemdum við skipulagstillöguna með þessa virkjunarkosti inni á aðalskipulagi og að ákvörðunarferlið eigi að óbreyttu eftir að lengjast verulega. Bjarni Jónsson, Bjarni Egilsson, Páll Dagbjörnsson, Sigurður Björnsdóttir. Takk fyrir.
Já, þá er orðið laust þessa tillögu. Gunnar Bragi, gerðu svo vel.
Forseti góðir sveitarstjórnarfulltrúar. Hér er verið að ræða tillögu sem að ég segi nú ekki, ég veit ekki að hverja datnum upp í hugað mér, hérna gamla máltækið ísinn, hinn gamli forni fjandi, en hér hafa þeir náð saman enn og aftur Sjálfstæðisflokkur og Vinstri grænir. Hvort að þetta eru gamalt ástarævintýri sem er að kveikna aftur eða hvort að þetta er æfing á vegum landsflokkana, ég veit það ekki, en þetta er allavega mjög athygli vert og og ekkert nema gott það að segja þegar menn geta vunnið saman. Ef að þeir nánu ekki síst eða nánu bara mjög vel saman eins og þeir gera nú hér þessi tveir flokkar. Ég er hér með breytingatillögu á þeirri tillögu hér sem hér er fram sett. Og látum hana hér ganga. Breytingatillagan hljóðar svo. Sveitarstjórn samþykkir að í tillögu aðalskipulagi fyrir sveitarfélag Skagafjörð sem nú er unnið að verði fresta skipulagningu þeirra svæða sem ætluð hafa verið fyrir skattastaða vilningarisvirkjanir samber heimildar ákvæði 20. grein skipulags- og byggingalaga nr. 73/1997. Greinargerð. Fram hafa komið nýjar hugmyndir sem nú er unnið að rannsóknum á. Ég gera ráð fyrir breyttri hönnun mögulegra virkjanir Skagafjörði. Þær hugmyndir ef af yrði því að mun minni áhrif á náttúru og ferðaþjónustu svæðinu. Verði þessar hugmyndir að veruleika er horft til þess að hvorug virkjunin verði virkjuð samkvæmt núverandi útfærslu. Tryggja verður að nýtingarréttur á umræddum svæðum verði höndum Skagfirðinga og einungis valdi þeir kostir sem efla atvinnu og mannlíf innan héraðs. Þá er það vilji meiri hlutans að unni verði að því að nýtingarréttur jökulána verði alfarið í höndum heimamanna og tekið undir þá hugmynd að eignarhald héraðsvatna HF verði alfarið í höndum Skagfirðinga. Frestun skipulagningar á umræddum svæðum styður við baráttu heimamanna fyrir nýtingarréttunum á vatnasvæðinu heild. Ákvarðanir nýtingu á jökulánum í Skagafirði og héraðsvötnum verða aðeins teknar að undangengnu víðtækum rannsóknum og almennri upplýstri umræðu kosti og galla nýtingamöguleika þar sem leita verður álits íbúa Skagafirðar. Ég legg þetta hér fram. Takk.
Já, þá hér komin fram breytingatillaga við aðaltillögu og orðið laust. Sjálfsagt fara fram á það. Sjálfsagt gert verið 5 mínútna hlé á fundi.
Sem frú forseti góðhúslega veit. Æ, ég gerði það.
Já, mér skilst að það sé búið að nýta það hlé sem að farið var fram á, þannig að við höldum fundi áfram og orðið er laust þessar tillögur og það er Bjarni Jóns Egilsson Gerðu svo vel, Egilsson. Ég horfði á Bjarna Egilsson.
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég fagna því hversu að hvað miklu leiti fulltrúar meir hlutans að koma til á mót okkur í þessu máli og ég sé ekki ástæðu til þess til annars en að samþykja þessa breytinga til þú. Þannig að afstæð okkur sjálfstæðismann er sú að við sem fögnum því hvað þið komið til móts við okkur í varandi þessu til þú og samþykjum þessa breytinga til þú. Takk.
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Bjarni Jónsson, gerðu svo vel.
Já, forseti og ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég vil nú byrja á því að fagna þeirri hugarfarsbreytingu sem ég sé hér vera að eiga sér stað og skref í rétta átt. Ég verið að ganga enn lengra en þessi breytinga til að felur í sér en það eru svona jákvæð skref geta verið stutt en samt áleiðis og við minnst í græn viljum náttúrulega myndum þess vilja hafa þetta bara algjörlega baki með þessar virkjanir báðar og hérna og sérstaklega náttúrulega var svona meira yfirvofandi að því að þetta var komin svona langt með villingarsvirkjun og við höfum ekki síst áhyggjur af því og báðum reyndar og hérna en ég held að við höfum greinlega allavega sameiginlega skilning á þessu sem kemur fram í greiningir með okkar tillögu um að ferli þetta aðskipulegs ferli á eftir að dragast talsvett mikið langin í óbreyttu í ljósi þess hvað mikið er einfaldlega óunnið, órannsakað og órætt og hérna margt áttur að koma upp í kynningarferli og athugasemdaferli sem að hérna myndi eventuallt gera það verkum að við myndum verða talsvett mikið lengur að ganga frá skipulagi og því eins og náttúrulega á okkur dynur að ljúka að skipulagi út af ýmsum framkvæmdum, hvort sem það er sundlegu Hofsós eða annað, það veri ekki alltaf að sækja mynda þá og þess vegna var þessi tillaga stóðu við að þessari tillögu sem við fluttum og við erum hins vegar enga síður alfarið antík báðum þessum virkjunum villingarsvirkjun og skattstaðvirkjun eða öðrum útfærslum að þeim jafnvel þó að og ég hef svo sem kynnt með það líka það er reyndar ýmsar fleiri útfærslur í skoðun og í gangi á þessum virkjunarkostum og hérna en það sem ég hef ennþá séð að því er ekki og við teljum einfalla að það geti ekki færi saman vendun á þessu svæði og virkjanir þannig er bara það. Þar ég hefði nú vilja, sem sagt, við getum eiginlega ekki með nokkrum móti fallist á það að ekki einu svona fresta villingarsvirkjun. Við viljum hana bara alveg farið út. En hérna, þannig að ég mun nú ekki geta hérna samþætt þessa breytingatillögu. En ég vil samt lýsa því að ég er hrærður yfir þessari hugarfarsbreytingu sem þó ég er að horfa upp á hér. Og ánægilegt að þetta sé að fara í rétta á. Nú ég verðum nú að halda til haga okkar afstöðu Vinstri grænna í þessum málum bara yfir höfuð bussi frá afgreiðslu á þessum tillögum báðum okkar og síðan ykkar og vil bóka þetta farandi Vafki í Skagafirði lagst alfari gegn því að Jökulsárnum í Skagafirði sem svo mjög móta ársund og ímynd hérastis verði fornað og randu því að geða sér áfyrir villingarsvirkin eða skattstaðvirkin og aðskipulega Skagafirðar. Vafki yfir ennfremi gert tilur friðlýsingu Jökulsárna á vestanlandi í tungu. Það eina sem ennþá hindrar framkvæmdu við villingarsvirkinu formi heimild sveitarstjórn í Skagafirði fyrir virkjuninni. Það er því mjög alvarlega ákvörðun að gera ráð fyrir hennu aðalskipulagi. Þó undirbúningur skattastaðvirkjunar sem skemmra við komin felst mikil hætta í því að gera ráð fyrir hennu aðalskipulagi því krafa mun verða gerð á að fá orku þeirra virkjunum fyrir álveri fullri stærð á Bakka við Húsavík. Einnig ljóst að kanna þarf aðra valkosti í framtíðar landnýtingu svæða sem fórnað yrði vegna skattastaðvirkjunar, þar með tala með tillit til friðlýsingar og ferðaþjónustu og rannsaka frekar náttúrufar og áhrif breytinga á þessum vatnsföllum á landi og lífríki alls vatnasvæðisins til sjávar, þar með tala landrof, við bakka ós og hérasvatna með þeirri tillögu sem hér er flutt að fresta skipulag svæðum sem tengjast hugmyndum skattastavirkjun og gera ekki ráð fyrir villikjarsvirkjun og aðalskipulagi er þetta einfalda að flýta afgreiðslu aðalskipulags fyrir sveitafélagi þegar það mjög brýnt að ljúka að gera aðalskipulags fyrir sveitafélagi og sú tillaga sem hér er flutt góð leið til að ná sátt og framgang aðalskipulagsvinnu fyrir sveitafélagi Skagafjörð sem loki hér, ég vildi bara halda þessu til haga þannig að menn við nú ekki reyna það að snúa út okkar afstöðu í varðandi þessar virkjanir hér í Skagafjörðinu síðan mun ég vantalega gera grein fyrir atkvæði mínum þessar breytingartillögu eftir mitt að þitt
Eru fleiri sem vilja taka til máls Sigurður Árnason
Forseti það var runni bara örstutt í þessu samingi það kom fram í máli fulltrúa Vinstri grænna hér áðan að þeir gætu ekki undir neinum kringumstæðum sætt sig við neina virkjunarmöguleika í hérasvötnum í Skagafirði held ég hafi tekið rétt eftir því sama hver útfærslan yrði en ég held að menn hljóti sérstaklega menn sem að hafa kallað eftir rannsóknum og öðru slíku áður með verið farið í slíkt þá hljóti menn að horfa á niðurstöðu þeirra rannsókna og niðurstöður mats á því hvaða áhrif hver útfærsla hefði fyrir sig áður menn fara að hafna slíkum hlutum alfarið. Ég held að það hljóta vera það sem að menn horfa á ekki bara einhverjar kennisetningar beint það að það megi ekki virkja eitthvað ákveð. Nú varðandi þar að hérna, orkan verði flutt héðan og austur á Bakka við Húsavík að þá held ég að það sé rétt hjá mér að það hafi komið fram vilji Þingeyjarsveitar í því efni að það fari ekki háspennulínur yfir það sveitafélag en það sveitafélag nær frá Flati og Skjálfanda og upp að Jöklum þannig að ef að skipulagsvald þess sveitafélags gengur í því máli og þá fara raflínur ekki þar í gegn ég trúi því ekki að nokkuð dorku fyrirtæki láti sér detti í huga reyna að krækja fyrir það sveitafélag
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Gunnar Bragi.
Já, forseti góði sveitarstjórnarfulltrúar. Meiri hluti samfylkingu og Framsóknarflokks eða fulltrúar hans hafa talað í þá veru að hugmyndur virkjanir séu alls ekki eitthvað sem óumbreytanlegt við höfum sagt að og kemur fram í okkar máli að þessi réttur að mikilvægt sé að tryggja þennan rétt heimamönnum og það er eitthvað sem ég held að við séum sammála að setja til staðar það er hins vegar engin ástæð til að vera með gefa eitthvað undir fótinn með einhverjar virkjanir eitthvað þegar það alls ekki á stefnuskráni að nýta orkuna hér eða neitt slíkt og það meðal annars þess vegna sem að þessi leið er farin það líka með þessu móti er verið að fresta þessu skipulagi þannig að þeir sem munu taka við það af okkur hér í sveitarstjórnunum munu þá geta ákveðið hvað þeir gera. Vissulega er hægt að taka aðalskipulag upp á og það er unni samkvæmt lögum við hver sveitarstjórnarskipti. En markmiðið með þessu að reyna að skapa hér sátt að fresta þessum skipulagetta svæði. Ég tel að það sé ekki verið að hafna því til lengri tíma litið ef að framkoma til dæmis hugmyndir að hönnun sem við sjáum ekki fyrir í dag eftir 20 ára eitthvað að þarna sé eitthvað nýtt eins og er ekkert slíkt í spilunum í dag
það er verið jú, að kanna ýmsa kosti, þeir líki ekki á, á borðinu, því er engin ástæð til þess að vera að, að karpa um þetta með þessum hætti sem að við höfum því miður gert allt oft. Það er eins og er alveg ljóst að, að, að í mínum huga að með því að fresta þessu, þá erum við leið að segja það á sína, eins líka kemur fram í okkar greinargerð, að við viljum að það sé okkar heimamanna, heima aðila, skagfirðinga, að ákveða hvenar og hvernig og ef að, að þetta verður nýtt. Það er ekki, ekki einhverja, eins og við segjum nú hérna, utanbæjamanna að, að ákveða það. Það, það. Við viljum að það sé okkar, okkar, okkar valdi ef við horfum til framtíðar. Við erum að vinna að, að hugmyndum eins og kunnugt er í, í atvinnumálum. Við höfum verið að skoða hér koltreyfja vestmiði og ýmislegt í samvinnu við, við nágrann okkar. Slík vestmiða ger ekki ráð fyrir og, og hefur enga þörf fyrir, fyrir orku af, af þessu svæði. Hún notar orku svipa á stjöndlu vestmiðan. Þannig að rökin fyrir því að, að fresta þessu eru, eru býsna sterk og eins og við höfum alltaf sagt að þá er ástæðlaust að virkja bara til að virkja, það, það gerir engin. Og það er leiðandi, er ég mjög sáttur við og ánægður að, að heyra það að, að, að það hjónaband sem ég lísti hér aðan meðan minnlitaflokkan, það er nú ekki alveg kannski verið svona, já, minn er ekki búin að fara aftur í kirkjuna og setja pringana, en, en ég var kannski, segi Páll, en já, já, ég ætla ekki að hafa þetta eftir, en ég vona bara að, að við förum hérðan með þetta þannig að, að við getum, getum sagt við, við þá sem að taka hér við af okkur í framtíðinni að við höfum getur rétt með því að fara þessa leið. Ég bara ítreka það að við eigum að vinna saman að því hér öll að, að framtíðarétturinn þarna verði okkar höndum en ekki einhver annara.
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Bjarni Jónsson, gerðu svo verið.
Já, fórseti og sveitarstjórn fulltrúi að þessi umræða hér er margan oft útfælega talsett öðru notum heldur hún er oft verið um þessi, þessi mál sem að hér eru undir og gaman að heyra meira sér Marta Hörungsundur sem að maður hefur verið að halda á lofti sjálfur vera að fara það að, að koma frá, frá fleirum en maður átti til skamstíma vona á og, og það er fín ég held reyndar að, að við vitum að það er alltaf einhverjar tæknilegustu varandi línulagnir ef maður geta sett hlutinni í jörðu eða, og svo hlutinni geta breyst líka ef þetta er mikill til pressu og ég hef miklar áhyggjur á og hef enn varðandi álver að bakka í fullri starf við vitum að það jarðvarmin dýr ekki þar í það og við þekkjum það líka jafnvel þá við segjum að, að við viljum ráða hlutunum og hafa skipulags vald og okkar svæði hvað þurft ekki núbyrja til dæmis að þola í tengslu við þjósöfur umræðana þegar bæjarstjórn Akarnes fór nánast með hernað á hendi þeim og skrifa ríkisstjórninni bréf og fleira og vildi fá nekt þeirra vilja á ákvörðunum að því að þeir töldu svo brýnt að fá orku þaðan á Grundartanga og þá var náttúrulega reynda lítið treppur og kannski stórsveitarfélög eigi hluta, kannski auðveld er að hoppa á þeim heldur en okkur sem erum stærri og sterkari en þetta er engu síður getur alveg gest eins og það gerðist og hérna þannig að það er ástæð til að fara varlega en síðan líka upp á bara alla framtíð væri sjálfsögðu líka ágætt að geta haft þetta að baki og geta fara að byggja upp og horfa til annarra framtíða með þetta svæði ykkur sáttna með friðlýsingu og annarri landnýtingu og byggja upp aðra stað sem er meira síðan hefur þetta áhrif á sko mögulegar fjárfestingatengt atvinnuuppbyggingu kringum ykkur sáttnar ef það er stöðu óvissu um hvað getur gerst og þá er erfið að fá lán og hvaðan er í allt sem er getur dottið í hugað að gera nú ég getur mig getur svo sem að fara ég þá umræðu endilega hér en svo starfsemi sem hefur verið rætt hérna okkur sem að koltrefess með annað hún, við höfum villir að nægjala orku fyrir það þannig að við þyrftum ekki að fórna Jökulssonum í því sambandi þannig að ég vona að svo umræða kom ekki upp. En örleiti er þetta þessi bara umræða að maður að taka bara jákvæða stefnu og hérna þó að ég hljóti að segja að ég myndi vilja hafa þetta alfærað að baki alltaf þessar hugmyndunum virkjarni Jökulsson og það sé bara ekki eitthvað sem að menn eigi áfram yfir höfði sér. Hvort það eru í okkar tíð eða annara sem munu taka við af okkur hér. Því að hérna það er þetta að náttúrulega hægt að fresta eða segja nei við svona hlutum en leiða búið að samþykja einu sinni þá verður aldrei aftur tekið. Það er nú, þetta er bara svo ESB umræðan. Hvað er búið að kjósa allt í Noregi um ykkungi ESB? Þessi alltaf nei, það er alltaf kosið aftur. Já, og hérna, ef við myndi einu sinni segja já, það var ekki eftir tekið. Og það er eins með hérna, þessa virkjarnarkosti, ef við segjum einu sinni já, og þá bökkum við ekki út úr því, en við getum sagt nei, ansi oft, og það getur alltaf komið upp aftur. Og hérna, en það er semst bara fínt að hérna, að þessi tillaga okkar hér hefur svona komið ítt við málinu, þetta er nú búið að liggja núna í verða hálft ár og nauðsvöldið að klára þetta aðalskipulag og hérna það er náttúrulega kannski deildar meiningar greinlega varðandi nákvæmlega framtíð virkjarnarkosta á þessu svæði og hérna og ég held mér bara við þá afstæði sem ég hef áður kynnt að minni hálfu og minna félaga, vissulega þarf mikla rannsóknir og þarf að afla mér í gagna og svona til þess að stuðla að bara upplýstir ákvarðanatöku eða skoðanamyndin um þessa mál, því að það hefur kannski verið svolítið misvægi einmitt í því, það hefur vant að þú mikla rannsóknir sem snúa sérstaklega öðrum valkostum heldur virkjunum á þessum svæðum. Þannig að það gerst og tækifæri það núna til þess að svona jafna þann aðstöðu mun aðeins og það hefur kannski þá áhrif líka á afstöðu fólks þó að hérna sem við sé ákveðnari en aðrir í þessu. Takk.
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Sigurður Árnason gerir svo vel.
Forseti og ágætu stjórnarfulltrúar. Ég hef alltaf dálítið hérna gaman af sjálfsánægju fulltrúa vakki þegar hann kemur hér upp og ég vil alltaf ef hann tekst að vera sammál einhverju í meirihlutanum að þá telur hann sjálfan sig að hafa átt hugmyndina því fyrirfram. Það var ekki sérstaklega við þetta mál frekar annað en þetta var nú kannski ekki sagt til þess að móðga mannin heldur bara svona til þess að netta ábending. Nú ég hef nú ekki miklar áhyggjur af því að við færum að koðna niður hvað það varðar að standa ekki á okkar rétti gagnvart skipulagsmálum þarna eins og annars staðar í Skagafirði. Þó að á okkur yrði sótt af aðilum, ég til dæmis eins og orkufyrirtækjum eða einhverjum vinum okkar í öðrum sveitafélögum sem að ásældust okkar orku. Ég held að hérna, þessi sveitastjórn gæti staðið ágætlega saman en það að standa í lappirnar í svoleiðis máli og fari með þau skilaboð til ríkisstjórnar og alþingis að hérna, við viljum ekkert láta valta yfir okkur í svona málum. Þannig að ég hef ekki miklar áhyggjur af því. Varðandi aðra tækni við flutning á orku að þá mér allavega ekki kunnugt það að menn myndu vilja til dæmis leggja rafmagnsjarðstrengi gegnum Þingeyjarsveit og ekki heldur kunnugt það að bara kostnaði vegna að tækninni komið til með að fleyja svo fram á næstu árum að menn geti þá tengt þennan rafstreng þá fyrir hvað 2013 eða eitthvað slíkt sem hafði verið að sem verið áætla að þetta álver við bakka tæki til starfa ef af því verður. Nú þetta ástand 2013 það segir okkur þó jafnframt það að væntanlega verður ekki farið í framkvæmdur að þeirri stærðagráðu fyrir en eftir þann tíma. Þannig að líka þess vegna þá er tíminn nægur til rannsókna og þá til þess að velta fyrir sér hvort að það er einhverjir aðrar útfærslur á hugsanlegum virkjunum sem að mönnum væri betur þóknanlegar heldur en þær sem að hafa hingað til verið skoðaðar. Nú varandi þau orðfulltrú á Vinstri grænna að það sé að halda áfram með aðra hluti í atvinnubyggingu ef þetta yrði að baki, þá hefur að mínu viti aldrei þetta aldrei stoppa neitt annað vegna þess að við höfum alltaf tala fyrir því að hafa alla glugga að opna í þessum atvinnumálum og vera ekkert að festa okkur í þessu frekar en einhverju öðru þó að við höfum að sjálfsögur vilja horfa til þess ef að hér var hægt að fá einn stóran vinnustaf. En öðru leiti þá ætla ekki að hafa fleiri orðum þetta.
Orðið er laust, Páll Davíðsson.
Forseti, aðeins örfá orð, ég vil bara taka undir það með oddvita Sjálfstæðisflokksins að ég fagna þarna stefnubreytingu meirihlutans og til þetta hana afskaplega skynsamlega vegna þess að ég hef áhyggjur að þessum skipulagsmálum og hérna við erum komin í svona, já, það fer að þrengjast að okkur í sambandi við það að koma að skipulaginu í gegn með þann frest sem gefin er og þessi tillaga sem hér liggur fyrir og bæði svo upphaflega og einnig þessi breytingatillaga sem fyrir liggur hér hjá meirihlutanum verður til þess að greiða fyrir samþykkt aðalskipulags, það alveg klart mál þegar framlíða stundir. En ég vil líka minna það að það er nú eins og við séum inn í heiminu hérna varandi þessi virkjunarmál í Jökulsánum. Það er lítið sveitafélag hérna, handan vatna eins og við segjum, sem hefur aðkoma þessu máli og verði útkoma þeirra að samþykktinni þeirra á þvert á þær samþykktir sem hér eru, þá fer í gang mjög flóki ferli. Þá fer í gang mjög flóki ferli sem er fyrirsjáanlegt að verður tekur gríðarlegan tíma að leysa úr í sjálfu sér og þarf að fara margar hringi í kerfinu. En það verður þá til þess að aðalskipulags til að okkar heldur áfram að hérna bíða og við lendum í því enn og aftur að þetta kostar á 3 punta í mínu skóla. Verður til þess að við erum ennþá á eilífum undanþáum og þessar undanþáur eru orðnar komnar, við erum líka komast í þrot með undanþáur og gagnvart skipulagsstofnun, við erum að gáa því líka sko. Þannig að málið er orðið talsvert alvarlegt gagnvart okkar í framkvæmdum í þessu sveitafélagi. Þannig að ég bara fagna þessu og við skulum bara drífa þetta af. Takk fyrir.
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki og þá skulum við hérna taka fyrir breytingatillögu sem hljóma svo. Sveitarstjórn samþykkir að í tillögu aðalskipulagi fyrir sveitarfélagi Skagafjörð sem nú er unnið að verði frestað skipulagningu þeirra svæða sem ætluð hafa verið fyrir skattastaða og villinganesvirkjarnir. Samanber heimildir ákvæði 20. grein skipulags- og byggingalaga númer 73/1997. Og ber ég þessa breytinga til og upp, þeir sem eru samþykki gera svo réttu pent. Samþykkt með 8 atkvæðum. Og þá erum við komin með hérna breytingu á aðaltillögu sem að við tökum fyrir og hérna Bjarni Jónsson ætlar að fá að taka til máls. Þegar verið er að leggja fyrir breytingatillögu þá er breytingatillagan borin upp og ef að breytingatillagan er samþykkt þá eru við komin með nýja aðaltillögu. Þannig að hún verður síðan borin upp. Þannig að þú mátt gera grein fyrir atkvæði þínu hvað varðar breytingatillöguna. Gerðu svo vel.
Já, ég sem mun sitja hjá við þessa tillögu. Þetta breytingatillögu sem hér er borið fram. Og við komum með þess að bókun, það gerir grein fyrir atkvæði mínu. Það er ánægilegt að tillaga AFG og Sjálfstæðisflokks hafi stuðlað að hugarfarsbreytingu hjá meirihlutanum og að hann skuli nú stíga skref í rétta átt þó hann vilji ekki útiloka virkjanir í Jökulsánu. Hins vegar getur AFG aldrei fallist á annað en að öllum hugmyndum um villingarnsvirkjum sé hafnað og er andvitt virkjun í Jökulsánu Skagafjarðar. Horfa það til annarra framtíða fyrir Jökulsánar og náttúru þeirra. Því sitt ég hjá.
Þá ber ég hér upp aðaltillögu sem hljóða svo. Sveitarstjórn samþykkir að í tillögu aðalskipulagi fyrir sveitarfélagi Skagafjörð sem nú er unnið að verði frestað skipulagningu þeirra svæða sem ætlu hafa verið fyrir skattastaða og villingarnesvirkjanir samanber heimildar ákvæði í 20. grein skipulags- og byggingalaga númer 73/1997. Sem eru samþykki gjöra svo lögur eftir pent. Þeir sem eru á móti.
Hjá og vísa í fyrir bókun.
Átta eru samþykkir. Bjarni Jónsson situr hjá og vísar í fyrir bókun. Og þá erum við komin að lið 3. Það er lagt fram til kynningar, fundagerð Skagafjarðarvitna frá 29. mars og fundagerð skólanefnda Fjölbrautaskólans frá 15. mars og orðið laust ef einhver vill taka til máls um þessar fundagerðir. Svo er ekki og þá lýsi ég því að dagskrá er tæmt og ég segi þessum sveitarstjórnarfundi slitið.